Eiropas komisija šodien ir pārskaitījusi Latvijai priekšfinansējumu 237 miljonu apmērā. Tie ir 13% no summas, ko šī valsts saņems no atveseļošanas un noturības mehānisma. Šis priekšfinansējums palīdzēs uzsākt svarīgas reformas un veikt investīcijas, kas minētas Latvijas plānā. Ieskaitot šo maksājumu, komisija ir kopumā jau pārskaitījusi priekšfinansējumu nepilnu 49 miljārdu apjomā 12 dalību valstīm.